Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí, u kterého vás zdraví a vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude pan Matěj Metoděj Štrunc. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte jméno Matěj Metoděj Štrunc, to zní jako z nějakých starých pověstí. Já vím, že to není možná adekvátní otázka, ale jak se to stalo, že máte takové vlastně výpravné a foneticky pozoruhodné jméno?
Já mám jako běžný občan České republiky poměrně běžné jméno. Mé občanské jméno je Matěj Štrunc. A ten Metoděj je tam spíš tak umělecky přidaný, ale vzniklo to takovou shodou okolností a náhod, když jsem se měl narodit, tak jsem se původně měl jmenovat Metoděj, můj rodiče mě chtěli jmenovat Metoděj, ale mý prarodiče z obou stran nějak došli k tomu, že by to asi bylo moc jako archaické a že by se mě mohli děti ve škole smát, že to jakoby není dobře, tak se rozhodli do poslední chvilky to mým rodičům rozmluvit, což jim nakonec povedlo, takže jsem se narodil jako Matěj, ale nějak se ke mně tato informace, historka dostala a na to jméno Metoděj mi tak jako hodně znělo v hlavě. A pak, když jsem začal chodit jako malej někdy v 8 do skautu, tak potřebovali, abych si vymyslel nějakou přezdívku, nebo abych měl nějakou přezdívku, že tam to tak jako ne, jako je. A tak jsem si říkal, že vlastně jsem se měl jmenovat Metoděj, takže to by mohla být moje přezdívka. A od té doby mi v oblasti skautingu neřekl nikdo jinak než Metude. Tak jsem to tak drželo, a pak jsem se nechal v 10 letech pokřtít a přidal jsem si to jméno Metoděj, jako křesní jméno, tak teď ho tak používám při té tvorbě.
To mě právě zajímalo, jak se vlastně Metoděj jako skloňuje, nebo ne, jak se dělá zdrobně jedna z Metoděj, když někdo nechce vyslovovat ty tři slabiky, tak jestli je nějaká varianta na to.
Většinou jsem byl Metud, no.
Metud, dobře.
Metud,
no tak po této vysvětlující odbočce stran vašeho jména se dostáváme pomaličku k vaší desce, která se jmenuje Lidověk 2.0 a my si z ní právě teď pustíme první píseň.
Moravo, Moravo, čo jsi taká bolava, veď od tebe teče vodička krvavá. Neteče, neteče, len ještě začíná, utopil sa Janko černýma očima. A keď sa on toho byl, na svú milú volal, frajárenka moja, už som sa ti skohoval. Thank you.
Je to na Bílední, že pokračování projektu desky Lidověk se jmenuje Lidověk 2.0. Jak to je s tou tečkou a s tou nulou? Čím to, že to není třeba jenom Lidověk 2?
No, já jsem se rozhodl do toho Lidověku 2.0, nebo toho nového alba, vlastně zapustit mnohem víc elektroniky, elektronické hudby, moderního zvuku. A přišlo mi nějakým způsobem, nejen asi, že to teď in a používá se to, že člověk něco nazve 2.0, ale hodně to i v tom moderním světě jakoby vidím i u všech těch elektronických věcí, které jsem k tomu používal, tak spoustu těch virtuálních nástrojů, těch systémů, jak všechno má nějaký ty updaty, ten update 2.0, update 3.0, že ty věci tak jako víc updateuju a trošku jsem vnímal, že i ten Lidověk se snažím tím novým albem jako updateovat, že nějak mě to přišlo, to tomu dodá ten z toho, že se to ještě víc snažím jako přiblížit do té dnešní doby. No.
Chápu. No to vypadá vlastně moderně. Přemýšlím, že to mohlo být vlastně rovnou novověk, ale to by...
Mohl, ale mám pocit, že už by to, že by člověk nebyl si jistý, jestli to je nějaká hudba, nebo jestli budu povídat audioknihu o moderních dějinách. Takže jsem ještě zůstal u tohoto názvu.
Dobře. No a tak my jsme to tady nakousli. Tak kdybyste měl říct, jaký je teda koncept té desky? Tak jak byste to popsal?
Koncept desky je za mě svým způsobem trochu podobný jako alba prvního Lidověku. To je vlastně vzít folklorní texty a část, z malé části i folklorní hudbu, písní, které buď část z nás velmi dobře zná, nebo některé neznáme vůbec, a dát jim nový kabát, dát jim jako novou hudební a zvukovou podobu, protože si myslím, že lidová písně jako taková má v sobě spoustu jako krásných informací a krásných věd a slov, který rezonují i v dnešní době. A myslím si, že se i do té dnešní doby hodí. A já jsem původně, když jsem začal vlastně dělat ten Lidověk 2.0, tak jsem ještě úplně neměl na začátku jasnou nějakou dramaturgickou linku, kterou bych celým tím albem chtěl provést. A ani jsem se nebyl jistý, jestli jí tomu dám, nebo prostě vezmu náhodně nějaké písně, ke kterým mám nějaký vztah a jenom je předělám. Ale postupem času se mi tam i pod tíhou jakoby věcí a informací, ve kterých žijeme, jsem se snažil tam trošku tu dramaturgickou linku dostat a vlastně to album je pro mě o dvou základních věcech, a to je o lásce a o válce.
Takže
já jsem právě, týká těch témat.
Já jsem právě přemýšlel, jak to vlastně je uchopeno, jestli to je totiž různé, jestli jako ty písně pochází z nějakého konkrétního kraje, nebo z nějaké sbírky, nebo z nějakých úprav něčích, nebo jestli to právě má tematickou linii. Takže je to ta tématická výhradně.
Je to teď ta tématická, no.
Dobře. A je to tak, že když teda ty písničky jsou, řekněme, o lásce a válce, tak znamená to i nějaký otisk v té hudbě, nebo v tom, když si člověk vlastně, mi se zdá, že se pořád, že potřeba si jako kdyby zmenšit to pole těch možností, protože se dá namíchat tolik věcí, tak jestli jste si při té přípravě říkal, tak když to bude tohoto téma, tak zkombinuju třeba vím, smyčce a elektroniku, nebo jestli tam byly nějaké takovéhle omezení, co tam jako bylo za zvukový design?
Já jsem ten zvukový design úplně neřešil asi podle tématu, ale spíš podle nějakého pocitu, že ta písnička i tím textem na mě nějak dýchla a já jsem už nějak jakoby věděl nebo cítil, jestli to bude intimní skladba, anebo jestli naopak jakoby ten text unese to, že ho jako natlačím do ostrých a silných beatů. A některé texty byly vlastně tak intimní, že jsem věděl, že si nemůžu dovolit je vlastně nijak v úvozovkách lámat přes koleno, že jsem prostě cítil, že ten text sám o sobě je tak strašně silný, že jediná varianta, jak to udělat, je prostě vlastně být co nejakustičtější. Což jsem pár písní takhle vlastně v tom albu jako pojal. A někde naopak jsem cítil, že ten text jako má tu možnost, má tu kapacitu a můžu si dovolit do něj jako hodně šlápnout a ten moderní zvuk tomu jakoby hodně dodat.
No oni asi, posluchači dneska už jsou, řekněme, otrkaní stran toho, co se dá všechno dělat s lidovou hudbou, ale Stává se, nebo řekněme i po tom prvním dílu lidověku, že někdo měl výhrady nebo nějaký rady nebo věci, které jako chtěl k tomu říct, tomu, jak jsou ty písničky udělané z hudebníků?
Určitě, absolutně a já to úplně jako chápu, rozumím tomu, akceptuji to. A myslím si, že to je, protože každý to nějak zná, každý tu písničku má nějak jako uchovanou a člověk moc občas nechce, aby se některé věci a jistoty v jeho životě měnily, tak úplně si dovedu představit, že se někoho dotkne nebo mu vadí, že vlastně s jeho písničkou, kterou má takhle zažitou a takhle se mu líbí, že si někdo dělá něco, co jemu přijde proti srsti. Úplně tomu rozumím, úplně to chápu a pár takových jako recenzí jsem dostal vlastně od někoho na to, že jim to třeba přijde moc, nebo že jim to není jako sympatický, tyhle ty změny v těch jejich lidových písních. Ale mám i spoustu pozitivních a rozhodně si myslím, že tohleto album může lidi zaujmout a myslím si, že určitě může i odradit. Že myslím, že to k té lidové písni prostě patří, že se to nebude líbit všem.
Tak pojďme si dát druhou píseň a každý může posoudit. Já si pamatuju, že jsem před mnoha lety s radostí poslouchal tehdy desku Jaroslava Hudky s Radimem Hladíkem. A pak jsem se o tom četl a oni vlastně lidovou hudbu na tomhle albu zahráli po svém, to je jasná věc, ale říkali, že v těch sbírkách Sušila a Bartoše nejsou akordové značky, jste museli harmonizovat po svým tu nahrávku celou. Je to tak, že tyhle ty věci třeba pro vás jsou daný nějak, nebo odrážíte se od toho, co už tady jako je dáno jako nějaký status, anebo si řeknete, tady tohle ten nápěv se mi líbí, ale dám ho do úplného kontextu, jako co se týká akordů. Jak to je u vás?
Já jsem většinou spíš pracoval s tím textem, že jsem vyhledával vyloženě jako lidový text, takže jsem se moc ani nevázal těma nápěvama, případně tou harmonií. U pár věcí z toho nového alba jsem se snažil ten nápěv uchovat, protože mi přišel jako velmi, velmi nosný, ale někdy jsem často vlastně jenom vyhledával texty, procházel jsem si různý zápisky a často ani vlastně nevím, jak ta lidovka třeba zní v původní podobě. Ale už vlastně mě natolik jako zaujal text, že jsem věděl, jak bych ho chtěl jakoby přepracovat nebo kam bych ho chtěl zasadit hudebně, že jsem ani se nechtěl svazovat tím, že si budu poslouchat ty nápěvy. Takže jsem šel vlastně na té dvojce, jsem šel primárně po tom textu.
Jo, takže to vlastně třeba i zcela původní melodie napsané na ty texty, které už existovaly.
Ano.
A dá se sahat i do toho textu? Člověk může si ho jako ohýbat, měnit?
Určitě, jako se dá všechno, ale já jsem do toho teda nešel. Jako maximálně jsem třeba nějakou předložku, protože já jsem, i když jsem našel nějaký text, který mi přišel jako zajímavý, tak jsem si ho jakoby prohledával dál. A tak, jak už to u lidových písní bývá, tak má jakoby spoustu podob jedna píseň. A já si pamatuju, že třeba písnička Ej lásko, lásko, kterou jako zná spoustu lidí, tak jsem našel asi 10 možností toho, jaký tam je vlastně dialekt, jak se to zpívá, jaké tam je nářečí. Každý ten region tu písničku zná, považuje ji za svou a to nářečí se tam přidá to své, ale vlastně je hrozně těžko říct, jakoby, která je vlastně ta správná, pokud vůbec nějaká je. Tak i z toho důvodu jsem si vlastně porovnával různé varianty a pak jsem si třeba vybral tu, která mi přijde jakoby buď nejlíp do pusy, nebo nejlíp se mi s ní jako pracovalo. Přišla mi taková nejvěrohodnější pro mě.
No, pro mě zajímavý, že tak mě je 45 a přemýšlím nad tím, že když je někomu třeba některým posluchačům o 30 let míň, tak jestli, jak se člověk jako vzdaluje tomu jazyku, jestli třeba pro někoho je to už nesrozumitelný, protože já jsem měl spoustu času, abych ty slova v těch písních jako za ten život nasál, ale měl jste někdy třeba pocit, že nějaké části toho textu prostě nebudou lidi, mladší lidi, řekněme, rozumět nebo chápat, o co tam jde? Nebo
ani myslím si, že jo, a dokonce se mi to i stalo, je tam jedna písnička, která se jmenuje Dívča. Je to vlastně, já ji znám už od konzervatoře a já jsem vždycky hrozně rád. Je to vlastně východoslovenská lidovka od Šariše, která je vlastně už poblíž trochu i polských hranic, takže tam je ten polský jakoby přízvuk a i když jsem to dával vlastně producentovi Ivo Sedláčkovi a i dalším lidem, co mi tam natáčí další nástroje, tak se mě vlastně lidi ptali, jakoby, co to je za jazyk. Jsem se říct, a to je jakoby slovenština, jen prostě trošku s takým přízvukem. A tak mě to jako sám překvapilo, protože jsem to nečekal, že to lidi nemusí tak úplně rozklíčovat. A i se mě pak právě ptali, a tohle slovo jakoby znamená co? A já jsem měl za to, že to mu jakoby každý nějak přece rozumí. Ale takže určitě si myslím, že se může stát, že to třeba lidé z mladší generací jakoby nebudou, možná tomu nebudou úplně rozumět těm slovům. A zrovna třeba u této písně, která si myslím, že je jako jazykově nejnáročnější v rámci té češtiny, tak do toho českého porozumění, tak i tu jsme jako oblékli, si myslím, do nejmodernější podoby. Tam opravdu jakoby jsme ty beaty a tu elektroniku natlačili jakoby hodně. Takže jsme se snažili, aby byla vlastně srozumitelná spíš zvukově a hudebně pro tu mladou generaci, než se snažit nutit pochopit o to téma, o čem se zpívá, protože si myslím, že z té muziky by to snad mělo být jakoby pochopitelný.
Padlo tady jméno Ivo Sedláček, producent nahrávky, je to tak správně. Jakou vlastně konkrétní práci má producent na téhle desce? Co jste spolu řešili a dělali?
Zrovna s Ivem jsme dělali jenom tuhle tu jednu věc. Já jsem si většinu věcí produkoval sám, ale na pár písní jsem pár producentů přizval a zrovna i Iva známa z prostředí divadla, je jako výborný hudební skladatel, dělá hudbu pro spoustu divadel a taky má svůj elektronicko-repový projekt Past. Mm-hmm. A já mám to jejich muziku hrozně rád, hrozně se mi to líbí, jak to dělají, ten zvuk mají úplně jako perfektní. A tak jsem Iva právě oslovil s tím, že bych chtěl dostat do tohoto svého projektu trochu jakoby zvuku, který dělá on, protože vím, že je unikátní a vím, že je to něco, já v té elektronice nejsem tolikovaný a vím, že v tomto případě by mi jeho pomoc jako mohla právě pomoct mi tam tu elektroniku dostat jako v této krásné podobě, protože on tomu rozumí, věnuji se tomu a viděl jsem, že dokáže ten zvuk povýšit.
Mm-hmm. Zajímavá věc. No, pojďme se na další písničku a pak se ještě vrátíme k tomu produkování.
Keby som bol vtáčkom, letěl by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes. Pozrieť sa, čo robí. Pozrieť sa, čo robí. Pozrieť sa, čo robí mamička moja dnes.
Posloucháte Rádio Proglas a já si povídám s Matějem Metodějem Štruncem o albu Lidověk 2.0. My jsme tady se dostali už k lidem, kteří s deskou pomáhali a ještě než se dáme do toho, jací jsou tady hosté, tak bychom mohli ještě chvilku vydržet u té produkce. Tak většinou věcí jste si produkoval na desce sám, ale některé nikoli, tak mě právě zajímají ty jako důvody a rozdíly toho, když se pracuje s někým jiným, tak jak to bylo s dalšími producenty?
Většinou jsem k tomu, když jsem s tím začínal, tak jsem si úplně nevěděl, kudy to chci vést, toto album. A tak jsem hned na první dvě věci oslovil vlastně moje kluky z kapely, bubeníka Petra Ptáčka a baskytaristu Pepu Stráníka, protože jsem viděl, že oba se produkci hudby jakoby věnují a hodně je to zajímá. Tak jsem každému dal jednu skladbu a poprosil jsem, jestli by mi s tím pomohli. Já jsem měl vlastně nějak jakoby chystaný, měl jsem nahraný demáče, to, jak bych tu skladbu jakoby viděl, jaký tam mám, a každý z nich vlastně na to ještě nahlídl svým okem a dali mi spoustu jakoby takových těch dobrých producentských rad i úhlu pohledu, že mi řekli, jo, ale tady mi přijde, že to prostě úplně moc nefunguje, tady po tom dropu to tak prostě spadne a teď tam se nic moc neděje, tak co kdybychom tam ještě vrátili tento motiv nebo to ještě vystavili takhle a co kdybychom zvukově prostě ještě přidali do toho čela a toto, že mi vlastně hodně pomáhali třeba v tomto případě s tou strukturou a s tím, co všechno tam jakoby uděláme, tak to za mě byla trošku jakoby práce, kterou mi takhle pomáhali jakoby producentsky. A pak ještě kromě i Osedláčka, kterého jsem zmiňoval skrze tu elektroniku, tak jsem tam měl ještě Tom Artway na jednu skladbu. A Tom Artway mi produkoval vlastně celé to první album Lidověk. A tak nějak, my spolu ještě sdílíme studio v Praze, takže jsme jako ve velmi blízkém kontaktu a často se potkáváme a je tam jedna taková jako valašská intimní písnička a Tom ty intimní jakoby skladby hodně umí. Je v tom fakt dobrý, takže jsem věděl, i on je taky z Valašska, tak jsem si říkal, že by to mohlo být takové hezké propojení a svěřil jsem mu tuto skladbu a myslím, že se moc povedla a vlastně tomu dodal přesně to, co jsem věděl, že on tomu dodat dokáže.
No tak pojďme dál, je tady teda spousta hostů, já je můžu tady číst, protože mám před sebou napsané, ale můžete o nich říct sám. Pojďte, hlavně zpěvačky, to je pro mě pozorný, že ty máte jako hodně ženských hlasů, tak.
Jo, mě to k tomu folkloru nějak jako víc sedí a jsem to chtěl ten Lidověk 2.0 jakoby víc otevřít, že ten první Lidověk byl vlastně úplně bez hostů, jenom já a ta kapela. A teď jsem nějak cítil, že i ten ženský hlas tomu dodá obrovskou krásu a i umí něco, co ten mužský hlas jakoby neumí, nebo naopak, co umí ty hlasy společně. Vlastně jsem hned začal s duetem s Hanou Ulrichovou v písni Kdyby jsem byl vtáčkom a to je taková píseň o tom, jak matka ztratí syna. Vlastně jakoby pro mě to je dramaturgické lince ve válce. A věděl jsem, že když to Hanka zaspívá tím svým jako neskutečně úžasným hlasem, opře se do toho a bude zpívat jakoby trošku mantricky ty slova Vráť mi Bože toho mojho syna, takže že to té písni dodá něco, co já se svým mužským hlasem bych jakoby nikdy nedokázal tam prostě dostat a až se mi to potvrdilo. Takže jsem spíš šel po tom, co mi každý z těch interpretů tam dokáže jakoby dostat za ty emoce a za další věci. Takže těch ženských hostek je tam vícero. Pak jsem pozval ke spolupráci ženský pěvecký sbor Lada, což je osm dívčin, které působí v Praze a věnují se folkloru a zpívají folklor. A tak ty samozřejmě taky ten ženský sbor v těch folklorních písní udělá jako neskutečnou barvu. Jsem za to moc vděčný, za tuhle spolupráci. Pak jsem ještě k jedné skladbě přizval k spolupráci Markétu Irglovou, tak to jsem taky moc rád, že na to přistoupila a že mi tam naspívala svůj part. To je skladba Ve Varových horách, která vyšla před 2 týdny. A pak ještě je tam taková ještě pro mě docela důležitá spolupráce s česko-maďarskou zpěvačkou Rékou Dersi a ukrajinsko-českou herečkou Natálkou Gulovčenko. To je taková předposlední píseň, která není v češtině, v maďarštině z velké části, pak z části v ukrajinštině. A to je taková píseň, která pro mě tak trochu završuje celou tu dramaturgickou linku toho alba.
A ještě tam taky máme Jitku Čvančarovou a Žofii Kabelkovou.
Ano, já bych bohužel nevěděl jsem, kolik máme času, ale samozřejmě.
Pojďme to říct, pořádku.
Určitě, budu moc rád. Jitku jsem zase pozval do takové velmi válečné písně ještě dneska, kde jsem úplně na závěr té písně vložil takovou ukolébavku, Já Jitku znám už dlouho z jiných divadelných hudebních projektů a ten její sametový hlas a ta její mateřskost, kterou v tom hlase má, jsem viděl, že tu ukolébavku, že vlastně tu píseň dokáže tak krásně sklidnit a taky jakoby uzavřít v tom pozitivním slova smyslu, že jsem na to právě Jitku oslovil. A Živku Kabelkovou znám hrozně dlouho, znám ji už, když jsem byl úplně maličký a naši jezdili na prázdniny v Telči hrát na festival a Živka tam tehdy taky začínala a jako malé nás hlídala, když zrovna naši hráli na stage, takže já znám Živku opravdu od malička a nějak jsem taky cítil, že bych ji chtěl ke spolupráci na tom albu přizvat.
Tak jo, to je hezké, tak pošleme Živce zahlídání jednu písničku. Tak dostáváme se k tomu, že tady se blíží křty, nebo já mám před sebou napsány termíny. Jeden bude 19. října v Zelenáčově Šope ve Zlíně a druhý 21. října v kabinetu Mus v Brně a ještě 24. v kampusu Hybernská v Praze. A tak bychom si mohli něco říct k tomu, jak ty křty budou vypadat, kdo tam bude hrát a co se na nich odehraje.
No, budeme to hrát s celou kapelou, která vlastně nahrávala ten Lidovek 2.0, to znamená, budu tam já a moje 5-6členná kapela. Bude tam cymbalista Michal Grombiřík, bubeník Petr Ptáček, basista Pavel Stráník, bude tam houslista Robin Lefner a ještě tam bude kytarista Adam Caha. Takže to bude takový, máme takovou grupu, myslím, že nás to spolu moc baví hrát, je to zábava i s těma klukama, jsou to všichni jako úžasní muzikanti, já jsem moc rád, že mám kolem sebe, oni opravdu, myslím si, mají velkou zásluhu na tom, že ten Lidovek 2.0 zní tak, jak zní. Jsem za to moc rád. A budeme mít i pár hostů, ty ještě nechci odtajnit, protože není vše ještě potvrzené, ještě čekám na nějaké dopotvrzení, takže to určitě budu potom, když tak informovat fanoušky přes sociální sítě, kdo všechno tam v finále vystoupí, ale moc se na to těším, no. Určitě všechny srdečně zvu.
Tak já držím palce, ať to dobře vyjde a přeju, ať se daří desce. Z ní si za chvíličku ještě pustíme píseň, ale předtím se rozloučíme. Tedy loučí se Martin Kišperský za Rádio Proglas a loučím se s hostem Matějem Metodějem Štruncem, který dnes zde hovořil o své desce Lidověk 2.0. Díky moc za váš čas a mějte se krásně.
Děkuji moc za rozhovor, taky se mějte. Naschledanou.
Naschledanou.
Smutek neponesu, ani ho nemám. Smutek neponesu, ani ho nemám.